ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 27 მარტია, სამშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიის მთავრობა დათანხმდა კოფი ანანის სამშვიდობო გეგმას. ბაღდადი მასპინძლობს არაბთა ლიგის სამიტს. სეულში დასრულდა ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი სამიტი. საქართველოში გადადგა ცნობილი ამერიკული ჟურნალის Forbes-ის ქართული გამოცემის მთავარი რედაქტორი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტათ. სირიის საკითხში გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენლის კოფი ანანის პრესმდივანი აცხადებს, რომ სირიის მთავრობა დაყაბულდა ანანის სამშვიდობო გეგმას. პრესმდივანმა აჰმად ფაუზიმ სამშაბათს თქვა, რომ სირიის მთავრობამ კოფი ანანს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც მას ატყობინებს სამშვიდობო გეგმაზე დათანხმების შესახებ. ანანის გეგმა ითვალისწინებს ძალადობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას, აყვავს შემორტყმულ ადგილებზე ჰუმანიტარული დახმარების შეშვებას და მთავრობასა და ოპოზიციას შორის დიალოგს. ანანის წინადადებას მხარს უჭერენ გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრები, მათ შორის რუსეთი და ჩინეთი, რომლებმაც მანამდე ვეტო გამოიყენეს სირიის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის დასაბლოკად. გაეროს მონაცემებით სირიაში 8000-ზე მეტი ადამიანია მოკლული მას შემდეგ, რაც ერთი წლის წინ დაიწყო საპროტესტო გამოსვლები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. ბაღდადში იწყება არაბთა ლიგის სამიტი, პირველი ასეთი შეხვედრა, რომელსაც ერაყი მასპინძლობს ბოლო 20 წლიან პერიოდში. გეგმა ითვალისწინებს დღეს ფინანსსა და ვაჭრობის მინისტრების შეხვედრას, რასაც 4 შაბათს მოხვება საგარეო საქმეთა მინისტრების, 5 შაბათს კი სახელმწიფოს ლიდერების მოლაპარაკებები. ნათელი არ არის არაბთა ლიგის წევრი ოზაური სახელმწიფოდან რამდენის ლიდერი დაესწრება სამიტს. ერაყის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სოშიარ ზებარის შეფასებით, სამიტი იმართება საკვანძო მნიშვნელობის მომენტში, სირიისა და ირანის გარშემო საერთაშორისო დაძაბულობის ფონზე. სეულში დასრულდა ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი სამიტი, რომლის მონაწილეებიც გამოვიდნენ მოწოდებით მკაცრი ზომებისგან ბირთვული ტერორიზმის საფრთხის აღსაკვეთად. სამიტის მონაწილეებმა 50-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერებმა, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტმა, მიიღეს კომუნიკე, რომელიც შეიცავს მოწოდებას მახალ გამდიდრებული ურანის სამოქალაქო მიზნებისთვის გამოყენების შესამცირებელი ზომებისგან. მახალ გამდიდრებული ურანი ატომური ბომბის დასამზადებლადაც გამოიყენება. კომუნიკეზე ხელმომწერები საჭიროდ მიიჩნევენ ასევე რადიოაქტიური მასალის დასაცავი უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას. საქართველოს პრეზიდენტმა სეულში ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის მონაწილეებს მიმართა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მიხელ სააკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ბირთვული უსაფრთხოების საკითხების გადაუდებლად მოგვარების აუცილებლობაზე და ილაპარაკა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან მომდინარე საფრთხეებზე, რომლებსაც საერთაშორისო მონიტორინგის არარსებობა განაპირობებს. სეულში ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ სამიტში მონაწილეობის მისაღებად ვიზიტისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეხვდა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ იუსუფ რაზა გილანის. საქმე ეხება უმაღლეს დონეზე პირველ შეხვედრას ორმხრივ ურთიერთობაში დაძაბულობის გამწვავების შემდეგ. ჟურნალისტებთან საუბარში ობამამ გამოთქვა იმედი, რომ პაკისტანის პარლამენტში ვაშინგტონთან ურთიერთობის განხილვისას მივლენ დასკვნამდე, რომ შეერთებულ შტატებს უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე სჭირდება ექსტრემისტების წინააღმდეგ მიმართული ოპერაციების გაგრძელება პაკისტან-ავღანეთის სასაზღვრო რეგიონში. თავის მხრივ, პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა კმაყოფილება გამოთქვა ობამას განცხადებებით, რომლებიც ეხებოდა პაკისტანის სუვერენობის დიდ მნიშვნელობას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოდან გავრცელებული ცნობებით. იქ გადადგა ცნობილი ამერიკული ჟურნალის Forbes-ის ქართული გამოცემის მთავარი რედაქტორი რევა საყევარიშვილი. მან გადაწყვეტილების მიზეზად დაასახელა სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩარევა და ცენზურის მცდელობები ქართულენოვანი გამოცემის დამფუძნებელი კომპანიის მედია პარტნერსის პრეზიდენტის გაგიკ ეღიაზარიანის მხრიდან. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით NDI-ის კვლევებში მართველი გუნდისადმი გამოხატული მხარდაჭერა უწინარესხოვლისა პასუხისმგებლობას გულისხმობს. უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ და მეტი გავაკეთოთ პრობლემების მოსაგვარებლად, განუცხადა დღეს დავით ბაქრაძემ ჟურნალისტებს. NDI-ის კვლევებზე და მათზე გამოხმაურების შესახებ ასევე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა ისევ უცხოეთზე. ინდოეთში სულ ცოტა 13 პოლიციელი დაიღუპა სახმელეთო ნახმის აფეთქების შედეგად. ხელისუფლება მაოისტ მეამბოხეებს ადანაშაულებს აფეთქებაში, რომელიც დასავლეთში მდებარე მაჰარაშტრის შტატში მოხდა. მაოისტ მეამბოხეები ინდოეთის რამდენიმე შტატში აქტიურობენ. რომის პაპი ბენედიქტე მე-16, რომელიც 3 დღით ესტუმრა კუბას, კუბელებს მოუწოდებს განახლებული და ღია საზოგადოების აშენებისკენ. პაპი გაუძღვა ღია ცისქვეშ წირვას აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ სანტიაგოში, რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც მას სანტიაგოშივე მიესალმა კუბის მმართველი კომუნისტური რეჟიმის ლიდერი, პრეზიდენტი რაულ კასტრო. და ბოლოს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა იცავს თავის განცხადებას, რომელიც რუს კოლეგა დმიტრი მედვედევთან მოკლე საუბარში გააკეთა, ისე რომ მიკროფონი გამორთული ეგონა. ობამამ სეულში მედვედევთან შეხვედრის დაწყებამდე გადაულაპარაკა მას, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად მეორე ვადით არჩევის შემდეგ მოქმედების მეტი თავისუფლება ექნება შეიარაღების კონტროლის საკითხებზე მოსალაპარაკებლად, განსაკუთრებით რაც შეეხება ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსების გეგმას. მედვედევთან საუბარში ობამას ამ დაპირებას მწვავე კრიტიკა მოჰყვა შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიიდან. პრეზიდენტ სადანაშაულებენ ნოემბერში მეორე ვადით არჩევის შემთხვევაში რუსეთთან მეტისმეტად დიდ დათმობაზე წასვლის სურვილში, მაგრამ ობამამ დღეს უარყო რესპუბლიკელების ბრალდება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. როგორ შეხვდნენ საქართველოს პოლიტიკური პარტიები NDI-ის მიერ შემოშავებულ მონაცემებს მათი რეიტინგების თაობაზე? ეს მონაცემები მას მედიამ გაავრცელა.
ჩვენ ახლა 100% რო ეთქვა NDI-ის ჩვენი მხარდაჭერის, ისევე არ დავიჯერებდით, როგორც არ ვიჯერებთ 10%.
სოფლიო ავტორიტეტის მქონე ჟურნალის ფორბსის ქართული გამოცემის მთავარმა რედაქტორმა თანამდებობა დატოვა და მიზეზად ცენზურა დაასახელა.
გოლოწვეთი იყო უკვე გამზადებული პუბლიკაციის ცენზურის მცდელობა, რაც პრინციპში აღმოჩნდა მართლაც ის გოლოწვეთი, რომელმაც მიმაღებია ეს გადაწყვეტილება, რომ დაავტოვა ფორბს ჯორჯიას მთავარი რედაქტორობა.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არჩევნების მეორე ტურის წინ კამპანია განახლდა.
Практикулат ყველა კითხულობს, რა ურთიერთობა აქვს ამ თუ იმ კანდიდატს წინა ხელისუფლებასთან. შევძელი დამემტკიცებინა, რომ მის წარმომადგენლებთან არანაირი კავშირი და კონტაქტები არ მაქვს და არამხოლოდ ბოლო 6 თვეა, არამედ უკვე 3-4 წელია.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ეს ჩემი ბოლო არჩევნებია. ჩემი არჩევის შემდეგ უფრო მოქნილი ვიქნები, უთხრა სეულში მყოფმა ბარაკ ობამა მედვედევს, როცა მიკროფონი გამორთული ეგონა. ვისაუბრებთ გამოხმაურებაზე, რომელიც ამ ფრაზას მოხვა. რომის პაპი კუბელებს ღია საზოგადოების შექმნისკენ მოუწოდებს. ერახში არაბთა ლიგის სამიტი დაიწყო. გადაცემას აასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ევროპის კავშირმა სანქციები გაუმკაცრა რეპრესიულ რეჟიმებს. ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ოცდაექვს მარტს გვიან საღამოს საინფორმაციო საშუალებებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის მიერ საქართველოში საზოგადოებრივი განწყობების შემსწავლელი გამოკვლევის ის ნაწილი, რომელიც პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს ასახავს. ტრადიციულად ორგანიზაცია პოლიტიკური რეიტინგების შესახებ ინფორმაციას თავად პარტიებს აწვდის ხოლმე და ის საჯაროდ არ ქვეყნდება. როგორ შეხვდნენ გამოქვეყნებულ მონაცემებს პოლიტიკური პარტიები? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ. საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელებული მონაცემების მიხედვით, NDI-ის მიერ დასმულ კითხვაზე ხვალრომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას გამოკითხულთა 47% ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ასახელებს. გამოკითხული რესპონდენტების 10% კი კოალიცია ქართულ ოცნებას. მესამე ადგილს ამავე კითხვაზე 3%-ით ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა იკავებს. გამოკვლევების შედეგად წარმოდგენილი დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი ქართული ოცნების პრესპიკერს მაია ფანჯიკიძეს აფიქრებინებს, რომ გამოკვლევა რეალურად არსებულ სურათს არასახავს და ასეთი ციფრების გამოჩენა სოციოლოგიური კვლევის ჩატარების მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებულ კითხვებს აჩენს და რომ ასეთი შედეგებით მხოლოდ მართულ პარტიას ეძლევა მანიპულაციის საშუალება. მაია ფანჯიკიძეს უკვირს, რატომ ცდილობს NDI მათი პოლიტიკური კოალიციის რეიტინგების შემცირებას და რატომ ზრდის ამით მისდამი უნდობლობის ხარისხს.
ჩვენ ახლა 100% რო ეთქვა NDI-ს ჩვენი მხარდაჭერის, ისევე არ დავიჯერებდით, როგორც არ ვიჯერებთ 10%. რა შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, ისეთ ისტერიკაში არიან ჩავარდნილები, რომ არ უნდა ქონდეთ ასე საქმე, ეს ციფრები მართალი რომ იყოს. აქედან გამომდინარე, ჩვენს სტრატეგიაში არავითარ ცვლილებას არ ვაპირებთ დღეიდან ოქტომბრამდე და ამ გეგმის მიხედვით მუშაობთ ყოველგვარი ციფრების ზეგავლენის გარეშე.
მაია ფანჯიკიძისგან განსხვავებით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს მიხეილ მაჭავარიანს არ აქვს საფუძველი ეჭქვეშ დააყენოს NDI-ის კვლევის შედეგები. მიხეილ მაჭავარიანს რეიტინგების ეჭქვეშ დაყენება საკუთარ პრობლემებზე თვალის დახუჭვად მიაჩნია.
ამ კვლევაში ერთი რაღაცა მოგეწონოს და მეორე რაღაცა არ მოგეწონოს და ამიტომ გაბრაზდე კვლევაზე, ეგ იგივეა, რომ გადაიღო კარდიოგრამა, არ მოგეწონოს კარდიოგრამა და გაბრაზდე შენს გულს.
აქვე ვთქვათ, რომ კითხვაზე ხვალრომ საპრეზიდენტო არჩევნები იყოს, ვის მისცემდით ხმას, გამოკითხულთა 29% ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს ასახელებს, თუმცა კონკრეტული სახელი და გვარი ნახსენები არ არის. ამავე კითხვაზე ბიძინა ივანიშვილს, როგორც პრეზიდენტობის შესაძლო კანდიდატს, გამოკითხულთა 12% ასახელებს სასურველ კანდიდატად, ხოლო 5% მხარს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერ გიორგი თარგამაძეს უჭერს. გიორგი თარგამაძე, როგორც ოპოზიციონერი ლიდერი, მოსწონს გამოკითხულთა 54%-ს, მას ინგა გრიგოლია მოსდევს 59%-ით, ბიძინა ივანიშვილი კი ამ რეიტინგში მესამე ადგილზეა 40%-ით. შესაძლოა რიცხვები აბსოლუტურად ზუსტი არ არის, მაგრამ კვლევა გარკვეულ ტენდენციებს ასახავს, ამბობს ლევა მეფხვაძე, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. მისი შეფასებით, ტენდენციები უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენას და მისი პოლიტიკური გუნდის აქტივობას, რომელმაც პოლიტიკური პოლარიზაცია გამოიწვია. პოლარიზაციით პარტიების ნაწილი პოლიტიკური პროცესიდან გაქრა. ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას კი ზიანი მიადგა და პარტიის მხარდამჭერთა ნაწილი ნაციონალური მოძრაობის ელექტორატში გადავიდა. თუმცა ლევან მეფხვაძის სიტყვებით, ეს იყო პოლიტიკური პროცესის პირველი ტალღა. სწორედ NDI-ის კვლევის შედეგები აძლევს ლევან მეფხვაძეს მეორე მათთვის სასარგებლო ტალღის წამოსვლის და პარლამენტში საკმაოდ წარმომადგენლობითი შესვლის მოლოდინის საფუძველს.
ოპტიმიზმის დამატებითი საფუძველი რაც არის ჩვენთვის, ეს არის ლიდერების რეიტინგი, იმიტომ რომ საერთო კეთილგანწყობა ჩვენი ლიდერების გიორგი თაგამაძის, ინგა გრიგოლიას მიმართ, იმიტომ რომ ისინი ზოგადად პირველ მეორე ადგილზე არიან ოპოზიციური ლიდერების რეიტინგში. სოიდეს მაგის საშუალებას თქვა, რომ ჩვენ ამდენად ყველაფერი წინ გვაქვს.
რადასკვნების გამოტანის საშუალებას აძლევს და რა სტრატეგიისკენ მიმართავს პოლიტიკურ პარტიებს NDI-ის მიერ ჩადარებული კვლევა, ამ კითხვით პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძეს მიმართეთ.
ქართულ ოცნებას ნებისმიერ შემთხვევაში რო გააქტიურება ჭირდება, ამას ეს გამოკვლევა არც კი შეიძლებაოდა, მაგრამ ეს გამოკვლევა კიდევ უფრო ადასტურებს ქართულ საზოგადოებას, უდასტურებს იმას, რომ სამწუხაროდ ნაციონალური დემოკრატიული ინსტიტუტი პოლიტიკურად დაინტერესებული მხარე.
NDI-ის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლუი ნავარო ცოტახნისი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობდა, რომ შესაძლო ადამიანებმა წარმოდგენილ რიცხვებს განსხვავებული დახასიათება მისცენ, რადგან ნებისმიერ შეუძლია ყველაფრის მათთვის სასარგებლო ინტერპრეტაცია, მაგრამ არ უნდა მოხდეს რიცხვების დამახინჯება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. სოფლიო ავტორიტეტის მქონე ჟურნალისტ Forbes-ის ქართული გამოცემის მთავარმა რედაქტორმა რევა საყევარიშვილმა თანამდებობა დატოვა. 27 მარტს გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე რედაქტორობიდან წასვლის მიზეზად დამფუძნებლის მხრიდან სარედაქციო დამოუკიდებლობაში უხეში ჩარევა და მკაცრი ცენზურა დაასახელა. დამფუძნებელსა და მთავარ რედაქტორს შორის დაპირისპირების მიზეზი Forbes-ის მიერ ცნობილ ქართულ ბიზნესმენთან და პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების ლიდერთან, ბიძინა ივანიშვილთან ჩაწერილი ინტერვიუ გახდა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
რევა საყევარიშვილი Forbes Georgia-ს რედაქტორად გასული წლის ნოემბერში დაინიშნა. Forbes-ის ქართული გამოცემის მთავარ რედაქტორობაზე გამოცხადებულ კონკურსიც, როგორც თავად ამბობს, იმ მიზეზით მიიღო მონაწილეობა, რომ მსგავსი ავტორიტეტული და რაც მთავარია, მიუკერძოებელი მედია საშუალების ქართულ ბაზარზე შემოსვლა მნიშვნელოვნად გააძლიერებდა ბეჭდურ მედიას. თუმცა გამოცემის იმ პრინციპების და წესების საქართველოში დამკვიდრება, რომლითაც Forbes-ი ნიუ-იორკში ხელმძღვანელობს, საქართველოში ადვილი არ აღმოჩნდა. Forbes Georgia-ს დამფუძნებელი კომპანიის Media Partners-ის პრეზიდენტ გაგიკ ეღიაზარიანსა და რევა საყევარიშვილი შურის კონფლიქტის მიზეზად გამოცემის უკვე ყოფილი მთავარი რედაქტორი სარედაქციო დამოუკიდებლობაში პირდაპირ უხეშ ჩარევას და მკაცრ ცენზურას ასახელებს, რომელიც განსაკუთრებით მწვავედ ბოლო ნომერზე მუშაობისას გამოიხატა. Storit am numerში უნდა დაბეჭდილიყო ქართულ მილიარდერთან და უკვე პოლიტიკაში წასულ ბიძინა ივანიშვილთან ინტერვიუ. Manamde amerikuli Forbes-ის მარტის ნომერში ბიძინა ივანიშვილის ფოტო პირველ გვერდზე გამოიტანეს და ბიზნესმენს შესაბამისი სტატიაც მიუძღვნეს. თუმცა საქართველოში ეს იდეა რატომღაც არ მოეწონათ, ამბობს რევა საყევარიშვილი.
მე როგორც რედაქტორმა მივიღე გადაწყვეტილება, რომ გავაკეთებინა ორიგინალური მასალა. პრაქტიკულად გამზადებული იყო ჟურნალი უკვე სტამბაში წასასვლელთან, როდესაც ყველაზე მკაცრი და მკვეთრი ფორმით შევეჯახეთ აი ამ ცენზურის მცდელობას და სარედაქციო დამოუკიდებლობის შეზღუდვის მცდელობას. აქტიური მცდელობა იყო, რომ ინტერვიუს შეკითხების ჩამოყალიბებაში მიიღო მონაწილეობა, რაც ასევე საკმაოდ კაცრი პრესის ფორმით ხორციელდებოდა და ბოლო წვეთი იყო უკვე გამზადებული პუბლიკაციის ცენზურის მცდელობა, რაც პრინციპში აღმოჩნდა მართლაც ის ბოლო წვეთი, რომელმაც მე მიმაღებია ეს გადაწყვეტილება, რომ დავტო Forbes Georgia-ს მთავარი რედაქტორობა.
Რევა საყევარიშვილმა გაუგებრობების თავიდანაცილების მიზნით გადაწყვიტა ბიძინა ივანიშვილთან ჩაწერილი ინტერვიუს. $6 მილიარდი საიდუმლოს სრული ვერსია Forbes-ის მორიგინობლის გამოსვლამდე ქართული მედია საშუალებებით გაერცელებინა. რა გახდა Forbes Georgia-ს დამფუძნებლის გაგიკ ეღიაზარიანის მხრიდან ცენზურის მიზეზი? ვკითხეთ ჟურნალისტ ყოფილ მთავარ რედაქტორს. რევა საყევარიშვილი ფიქრობს, რომ მიზეზი ეღიაზარიანისა და საქართველოს ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლების პირად ნაცნობობასა და მეგობრობაში უნდა ვეძებოთ.
მისი ახლო კონტაქტი საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელთან, გელა ბეჟუაშვილთან, რომლებთან ისინი ერთად სწავლობდნენ და გააჩნიათ გრძელვადიანი ურთიერთობა, რაც ხშირად გამოიხატებოდა დამფუძნებლის პოზიციაში, რომ ჩვენ მაინც უნდა ვერიდოთ რამე ისეთ ტიპის პუბლიკაციებს, რომელთ შეიძლება საწყის ეტაპზე გამოცემას შეუქმნას პრობლემები ხელისუფლების რისხვის ან მათთვის მიუღებელი პუბლიკაციების თვალსაზრისით.
მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე მიიჩნევს, რომ პოლიტიკურ ჯგუფებთან დაახლოებული ურთიერთობა თავისთავად გულისხმობს Forbes Georgia-ს დამფუძნებლის პოლიტიკურ ინტერესებსაც. ამის ყველაზე ცუდი შედეგი კი სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევა აღმოჩნდა.
ერთი მხრივ მას აქვს ინტერესი იმისა, რომ ფლობდეს Forbes-ის გამოცემის ლიცენზიას, ამ შემთხვევაში საქართველოს, შემდგომ იგი ფლობს კიდევაც სომხეთში, მაგრამ გარდა ამისა მას აქვს პოლიტიკური ინტერესებიც. გამოცემელი არის ძალიან ახლო ურთიერთობაში თავკო პოლიტიკურ ფიგურებთან. შეიძლება მას აქვს გამოჩენა აქედანაც, შეიძლება არ აქვს, მაგრამ მას მიაჩნია, რომ პოლიტიკური ლოიალობა იქნება ხელშემწყობი მისი ბიზნესის განვითარებისთვის. ფაქტია, რომ აი ამ პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე მასსა და ჩარეული იყო სარედაქციო დამოუკიდებლობაში. ეს არის პრობლემა.
რევა საყევარიშვილმა Forbes-ის სათაოფის საკუთარი გადაწყვეტილების შესახებ უკვე აცნობა, თუმცა ჯერჯერობით მათი ოფიციალური პოზიცია ცნობილი არ არის. კომენტარს მომხდარზე ჯერჯერობით არც გაგიკ ეღიაზარიანი აკეთებს.
Когда мы будем готовы, мы сделаем официальное заявление.
Но сегодня не будет этого.
Ну, я бы сегодня не хотел говорить, если можно.
Forbes Georgia-ს ოფისში მისულებს მან გვითხრა, რომ ყურადღებით უნდა გაეცნოს საყევარიშვილის განცხადებებს და მედიას მხოლოდ ამის შემდეგ გააცნობს საკუთარ პოზიციას. ისევე სიტყვებით არ არის გამორიცხული, ის ყოფილ მთავარ რედაქტორს ჟურნალის ფურცლებიდანაც გამოეხმაუროს. ქართული Forbes-ის ახალი ნომერი წესით კვირის ბოლოს უნდა გამოვიდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
სამეგრელოში შეერეღებული კრიმინალების არსებობას ბოკერიაც არ უარყოფს. ასეთი სათაური თაგვეყნებს დღეს პუბლიკაციას ახალი თაობა, რომელიც ქართული ოცნების პრესსპიკერის მაია ფანჯიკიძის სიტყვებს ეყრდნობა. ირაკლი ალასანიამ მონაცემები უშიშროების საბჭოს გადაუგზავნა. საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ კი საპასუხოდ განაცხადა, რომ სიაში არიან მხოლოდ ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები. შესაბამისად მათი მოქმედება არის კანონიერი და მისთვის ამ სიაში საინტერესო არაფერია, ამბობს მაია ფანჯიკიძე და აგრძელებს. სიაში არიან ისეთი პირებიც, რომლებიც არ წარმოადგენენ საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურების წევრებს. მათ შორის არიან მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის ნასამართლები პირები. ხოლო ასეთი პირების მუშაობა ძალოვან სტრუქტურებში აკრძალულია. ამ განცხადების შემდეგ ხელისუფლების მიერ დაწყებული მოძრაობა იმის თაობაზე, რომ ორი სახის რეზერვი არსებობს, მათ შორის ნებაყოფლობითი საეჭოა. ამ ყველაფერს უნდათ ნებაყოფლობითი რეზერვის სახელი მიეწერონ. ბოკერიას სიტყვები კი მიანიშნებს, რომ ალასანიას წერილში მოყვანილი ფაქტები სწორია. ამბობს მაია ფანჯიკიძე, რომლის კომენტარსაც გაზეთი ახალი თაობა ბეჭდავს. როგორც ღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკა წერს, საქართველოში შეარაღებული ფორმირებებით უკვე ნატოც დაინტერესდა. გაზეთი პოლიტოლოგ სოსო ცისკარიშვილთან ჩაწერილ ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაცია, რომლის შესახებაც ირაკლი ალასანიას საუბრობდა, არ იყო უცხო დასავლური წრეებისათვის. სამწუხაროდ ნატოს ხელმძღვანელობისათვის ეს ინფორმაცია უფრო ადრე გახდა ცნობილი, ვიდრე ამერიკის ელჩისათვის, ამბობს სოსო ცისკარიშვილი. მისივე თქმით, თვალსაჩინოა სამეგრელოს მოსახლეთა აქტივობა, რადგან ისინი ამ ვითარების საფრთხეს აცნობიერებენ. არაერთი მათგანი არ შეუშინდა შესაძლო გართულებებს და ჩამოვიდა თბილისში იმ ინფორმაციის ჩამოსატანად, რომელიც მათ არასასიკეთოდ მიაჩნიათ ქვეყნისათვის, ამბობს სოსო ცისკარიშვილი. მასთან ინტერვიუს კი საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს. გაზეთი ალია ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის ერთ-ერთ ლიდერს, რესპუბლიკელ თინა ხიდაშელს საუბრა. საუბრის ერთ-ერთი თემა კი პოლიტიკური პარტიების რეიტინგების კვლევა, რომელიც ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა ჩაატარა. როგორც თინა ხიდაშელი ამბობს, მისთვის მიუღებელია კვლევის ის სისტემა, რომელიც NDIM პოლიტიკურ პარტიებს წლების წინ შესთავაზა. მათ კვლევებს ყოველ წელს ვემიჯნები და არ ვსაუბრობ მათ შედეგებზე, რადგან წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ ითვლება პროცენტები. როცა თავად ორგანიზაცია არ გაძლევს სრულ სურათს, შეუძლებელია მათ კვლევებზე სერიოზული კომენტარი გააკეთო. სწორედ ამიტომაა, რომ მათი კვლევები სპეკულაციის საგანი ხდება და შედეგები გაუგებრობას იწვევს, ამბობს თინა ხიდაშელი ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზეთი რეზონანსი კი მკითხველს ახალგორიდან სპეციალურ რეპორტაჟს სთავაზობს. სამხრეთ ოსეთში ჩატარებული დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ წერს რეზონანსის კორესპონდენტი და იტყობინება, რომ ახალგორში არჩევნები რუსეთის ფედერაციაში სამხრეთ ოსეთის ელჩმა დიმიტრი მედოევმა მოიგო. მას ოდნავ ჩამორჩა ლეონიდ თიბილოვი. რას გაიგებ აქ? ერთს ფიქრობენ, მეორეს ამბობენ და მესამეს აკეთებენ. ეუბნება რეზონანსის კორესპონდენტს ახალგორის ერთ-ერთი მკვიდრი და ამატებს: აქ არჩევნებზე ყოველთვის ასე იყო, რომელი კანდიდატიც გადაეხდის ბევრ ფულს, ბევრი მხარდამჭერიც მას ეყოლება. თუმცა როგორც რეზონანსთან საუბარში კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი ვარაუდობს, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურს ლეონიდ თიბილოვი მოიგებს. თიბილოვი ოპოზიციურად აღიქმება და კიდევ იმიტომ, რომ კაგებეშნიკია. თიბილოვი ყველაზე მეტად იქნება პუტინის კაცი, მიაჩნია პაატა ზაქარიაშვილს. მის კომენტარს კი გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე წუთში, ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ. თბილისის დროით 18:21 განვაგრძობთ გადაცემას. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში წინა საარჩევნო კამპანია განახლდა. 25 მარტს ჩატარებულმა განმეორებითმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა, რის გამოც 8 აპრილისთვის მეორე ტური დაინიშნა. მასში მონაწილე ლეონიდ თიბილოვსა და დავით სანაკოევის შტაბები ამჟამად ცდილობენ მოიპოვონ მხარდაჭერა იმ ამომრჩევლებისა, რომლებმაც პირველ ტურში ხმა პრეზიდენტობის კიდევ ორ კანდიდატს, რუსეთში ცხინვალის ელჩს მედოევს და ადგილობრივი კომუნისტების ლიდერს კოჩიევს მისცეს. არჩევნების მეორე ტურისთვის დაწყებული კამპანიისას აქტუალობას ინარჩუნებს იმის გარკვევაც, თუ რა აკავშირებთ კანდიდატებს როგორც ედუარდ კოკოიტისთან, ასევე ქართულ მხარესთან. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ გორიდან.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გასულმა კანდიდატებმა ლეონიდ თიბილოვმა და დავით სანაკოევმა პირველი შეფასებები გააკეთეს. ლეონიდ თიბილოვი უშიშროების კადრია და დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურს კარგა ხანს ხელმძღვანელობდა. მოგვიანებით კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის აპარატში მუშაობდა. თუმცა კოკოიტისთან გამწვავებული ურთიერთობის გამო სამსახური დატოვა. უშიშროების გენერალმა წინა საარჩევნოდ შეძლო და ოპოზიციის ლიდერის ალაჯიოევას თანამებრძოლები მიიმხრო. გარდა ამისა, თიბილოვის წინა საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი მისი თანამშრომლები, ქართული საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი პოლიტიკოსები ბორის ჩოჩიევი და მერაბ ჩიგოევი, რომლებიც ქართულოსურ მოლაპარაკებებში ჟენევაში და ერგნეთში მონაწილეობენ. თიბილოვი ამბობს, რომ მიუხედავად კანდიდატებს შორის წინასწარ მიღწეული შეთანხმებისა, რომელიც სამართლიანი თამაშის წესებით მოქმედებას ითვალისწინებდა, მის მიმართ შავ პიარს და ვინძურ მეთოდებს მედოევის შტაბი მაინც იყენებდა. აღსანიშნავია, რომ მედოევის მხარდამჭერი ინტერნეტ გამოცემები თიბილოვს რამის სამშობლოს მოღალატედ აცხადებდნენ და აქვეყნებდნენ დოკუმენტს, სადაც თიბილოვი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერ დოკუმენტზე ხელს აწერდა. ამიტომ ბროვცევ მედოევის პიარ ტექნოლოგები თიბილოვს პროქართულ პოლიტიკოსს და ქართული სპეცსამსახურების ჯაშუშს უწოდებდნენ. თიბილოვი მიიჩნევს, რომ ეს მის მიმართ დაწყებული ბინძური კამპანიაა და ამომრჩეველი შეცდომაში ვერ შეიყვანეს. მისი აზრით, წარმატება იმ ფაქტმა განაპირობა, რომ მას კოკოიტის ხელისუფლებასთან არანაირი კავშირი აღარ ჰქონდა.
Практикулат ყველა კითხულობს, რა ურთიერთობა აქვს ამა თუ იმ კანდიდატს წინა ხელისუფლებას. ხალხებთან. შევძელი დამემტკიცებინა, რომ მის წარმომადგენლებთან არანაირი კავშირი და კონტაქტები არ მაქვს და არა მხოლოდ ბოლო 6 თვეა, არამედ უკვე 3-4 წელია. ადამიანები ჩემ სიტყვას ენდნენ.
თიბილოვის წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი მისი ოპოზიციის ლიდერთან ალაჯიევასთან დამოკიდებულებას გახდა. თიბილოვი დღესაც იმეორებს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ალაჯიევასთან თანამშრომლობას აპირებს. მეორე ადგილზე გასული კანდიდატი დავით სანაკოევი 35 წლისაა. ცხინვალში მას ყველა დათოს ეძახის. პროფესიით ეკონომისტია, სწავლობდა რუსეთში სახელმწიფო სამსახურის აკადემიაში. 6 წელი ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებში დევნილთა პრობლემებზე იმუშავა. აგვისტოს ომის შემდეგ წვეთა და დაღუპულთა გაცვლის პროცესში აქტიურად მონაწილეობდა. დღემდე დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახალხო დამცველია. მას ძირითადად მხარს ახალგაზრდები და ოსური არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები უჭერდნენ. სანაკოევს მიაჩნია, რომ მისი წარმატება სამართლიანმა საარჩევნო კამპანიამ და საზოგადოებისთვის მიმზიდველმა პროგრამამ განაპირობა. სანაკოევის კონკურენტები მის ახალგაზრდულ ასაკს მუდამ ხასს უსვამდნენ. მაგალითად, თიბილოვმა ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა, რომ მის მოწინააღმდეგეს ჯერ გამოცდილება უნდა დაუგროვდეს, რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმება. სანაკოევი დააცხადებს, რომ მეტად საპასუხისმგებლო პოსტებზე მუშაობისას წარმატებები ჰქონდა და ასაკს მისთვის ხელი არ შეუშლია.
როდესაც იარაღის ხელში აღება იყო საჭირო, ჩემთვის არავის უკითხავს, ვიყავი თუ არა გამოცდილი მებრძოლი. როდესაც ჩვენი ბიჭები ქართული ტყვეობიდან უნდა დაგვეხსნა, ჩემი გამოცდილება არავის უკითხავს. გამგზავნეს და შედეგებსაც მივაღწიე. დღემდე ვიღებ მონაწილეობას ჟენევის დისკუსიებში და არავინ მეკითხება, მაქვს თუ არა გამოცდილება. ფიქრობ, საჭირო ძალა მაქვს, რათა დასახულ ამოცანებს თავი გავართვა.
სანაკოევის კონკურენტები მის წინააღმდეგ კოკოეთის გარემოცვასთან სიახლოვეს და საერთაშორისო და ქართულ უფლებადამცველ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას ასახელებენ. გარდა ამისა, არის საუბრები მის ნათესაურ კავშირზე სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან დიმიტრი სანაკოევთან. თუმცა მისი მომხრეები აცხადებენ, რომ დავით სანაკოევის გამარჯვების შემთხვევაში სამხრეთ ოსეთში სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება დაიწყება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რადიო თავისუფლება რუსეთის პრესის მიმოხილვას გაგაცნობთ. ერთი კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე საინტერესო პუბლიკაციას ლელა კუნჯულია შეაჯამებს.
რუსეთში გამომავალი გაზეთების ფურცლებზე კვლავაც არ ცხრება მსჯელობა მოსკოვისა და ვაშინგტონის ურთიერთობების პერსპექტივის შესახებ და ამხრივ პრესის განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია 26 მარტს სეულში მომხდარმა ამბავმა. საუბარია ბარაკ ობამასა და დმიტრი მედვედევის საუბრის იმ ფრაგმენტის გავრცელებაზე, რომელიც სინამდვილეში პრესისთვის არ იყო განკუთვნილი. ორ შაბათს, როცა რუსეთის წარმომავალი პრეზიდენტი და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ერთმანეთს სამხრეთ კორეის დედაქალაქში მიმდინარე ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის ფარგლებში შეხვდნენ, გადატვირთვის პოლიტიკის შედეგები შეაჯამეს და ერთობლივი პრესკონფერენციის გასამართად ემზადებოდნენ, მიკროფონები დროზე ადრე ჩაერთო და მედიის წარმომადგენლებმაც სწორედ ამ დროს მოისმინეს მათი პირადი საუბრის ფრაგმენტი. გაზეთი ვედომოსი წერს, რომ ბარაკ ობამა დმიტრი მედვედევს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ევროპაში განთავსების გეგმის მიმართ მოქნილ მიდგომას დაჰყვირდა და აგრძნობინა წარმავალ კოლეგას, რომ ამ მუდმივად სადავო პრობლემის გადაწყვეტა შესაძლებელია. ბუნებრივია, ვედომოსტის, ისევე როგორც რუსეთის პრესის სხვა გამოცემებს, არც ამერიკელი რესპუბლიკელების რეაქცია გამოჰპარვიათ. კერძოდ ხაზი ესმევა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობისთვის მებრძოლი რესპუბლიკელი კანდიდატის მიტ რომნის რეაქციას, რომელმაც CNN-თან ინტერვიუში რუსეთს ამერიკის ნომერ პირველი გეოპოლიტიკური მტერი უწოდა. ამგვარი შეფასების საფუძველზე მიტ რომნი შემაშფოთებლად მიიჩნევს ობამას დაპირებას არჩევნების შემდეგ მოქნილ ქმედებებთან დაკავშირებით. ვედომოსტის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში მოყვანილია რუსეთის დუმის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსეი პუშკოვის განცხადება, რომლის მიხედვითაც მიტ რომნი იმ წრეების წარმომადგენელია, რომლებიც ცდილობენ თავს მოახვიო მსოფლიოს ამერიკის ჰეგემონია, ხოლო თავად პრეზიდენტობის კანდიდატს ამგვარი განცხადებები შესაძლოა წაგების ფასად დაუჯდეს, ისევე როგორც ეს სენატორ მაკეინის შემთხვევაში მოხდა 4 წლის წინათ. უკან ახსენები აქცენტების გარდა გამოცემა კომერსანტი პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის შეფასებებიდან ყურადღებას ამახვილებს მოსკოვის ანტიამერიკულ პოლიტიკაზე, რაც გამოიხატება კავშირის დამყარებით ყველაზე უარეს მოთამაშეებთან მსოფლიო სარბიელზე, სირიასთან და ირანთან. აქვეა მიტრომნის კიდევ ერთი შეფასება, რომ რუსეთთან ურთიერთობების გადატვირთვის პოლიტიკამ, რაც თავის დროზე ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ წამოიწყო, უბრალოდ არ იმუშავა. გადატვირთვის პოლიტიკის სამომავლო ბეწვი მდინარე კვირაში რუსეთის პრესაში არაერთი სტატია დაიბეჭდა. მატრიქს მიეკუთვნება მაგალითად გამოცემა არგუმენტი ფაქტის მიერ 21 მარტს დაბეჭდილი სტატია სათაურით გადატვირთვის დასასრული, რომელშიც პროგნოზები რუსეთის პრეზიდენტის პოსტზე ვლადიმირ პუტინის დაბრუნების კონტექსტში კეთდება. მაშინ ყურადღება მახვილდება მითქმა მოთქმაზე ანალიტიკოსთა წრეებში, რომ ბარაკ ობამამ ვლადიმირ პუტინს საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებიდან 5 დღის შემდეგ დაურეკა და თავშეკავებით მიულო საგამარჯვება. გამოცემა ასევე წერს, რომ ასეთივე აუჩქარებელი და ძუნწი იყო მილოცვა ევროპელი ლიდერების მხრიდანაც, ხოლო ყველაზე გულთბილი და სწრაფი მილოცვა პუტინმა ჩინეთის, ირანის, სირიისა თუ ვენესუელის ლიდერებისგან მიიღო. გეოპოლიტიკური პრობლემების შემსწავლელი აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის კონსტანტინ სიბკოვის აზრით, დასავლეთმა პრაქტიკულად ომი გამოუცხადა პუტინს და პუტინით შესაბამისად უპასუხებს დასავლეთს. ექსპერტის აზრით, ვიდრე ურთიერთობები უფრო შორეულ პერსპექტივაში შედარებით გაუმჯობესდება, მოსალოდნელია ხისტი განცხადებები და მოსკოვის ვექტორის გადახრა აღმოსავლეთისკენ, მაგალითად ჩინეთისკენ. კონსტანტინ სიბკოვი ვარაუდობს, რომ საბოლოოდ ჩამოყალიბდება მტკიცე გეოპოლიტიკური ღერძი ბერლინი, მოსკოვი, პეკინი, რომელსაც უკვე ვეღარაფერს დაუპირისპირებს შეერთებული შტატები.
ეს იყო ლელა კუნჯულია რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7:30-ია. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭეაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
სირიის საკითხში გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენლის კოფი ანანის პრესმდივანი აცხადებს, რომ სირიის მთავრობა დაყაბულდა ანანის სამშვიდობო გეგმას. ბაღდადი მასპინძლობს არაბთა ლიგის სამიტს, პირველ ასეთ შეხვედრას, რომელსაც ერაყი მასპინძლობს ბოლო 20 წლიან პერიოდში. სეულში დასრულდა ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი სამიტი, რომლის მონაწილეებიც გამოვიდნენ მოწოდებით კაცრი ზომებისკენ ბირთვული ტერორიზმის საფრთხის აღსაკვეთად. საქართველოს პრეზიდენტმა სეულში ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის მონაწილეებს მიმართა და ისაუბრა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან მომდინარე საფრთხეებზე, რომლებსაც საერთაშორისო მონიტორინგის არარსებობა განაპირობებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა იცავს თავის განცხადებას, რომელიც რუს კოლეგა დმიტრი მედვედევთან მოკლე საუბარში დააკეთა სეულში, ისე რომ მიკროფონი გამართული ეგონა. სეულშივე ჩატარდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრთან, რაც არის უმახლეს დონეზე პირველი შეხვედრა ორმხრივ ურთიერთობაში დაძაბულობის გამწვავების შემდეგ. ინდოეთში სულ ცოტა 13 პოლიციელი დაიღუპა სახმელეთო ნახმის აფეთქების შედეგად. რუსეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით, უშიშროების ძალების სპეცოპერაციის შედეგად მოკლეს ყაბარდო ბალყარეთში ისლამისტი მიამბოხეების სავარაუდო ლიდერი ალიმ ზანგიშიევი. რომის პაპი ბენედიქტე მე-16, რომელიც სამითხი თესტუმრა კუბას, კუბელებს მოუწოდებს განახლებული და ღია საზოგადოების შექმნისკენ. საქართველოში გადადგა ცნობილი ამერიკული ჟურნალის ფორბსის ქართული გამოცემის მთავარი რედაქტორი რევა საყევარიშვილი.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნე. პროგრამის დღევანდელი გამოშვების თემა სოფლის დახმარების სახელმწიფო პროგრამაა, მისი შედეგები და სირთულეები. გთავაზობთ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, გორიდან, ბათუმიდან და ახალციხიდან. პროგრამას ჩიმშერ რეხვიაშვილი გაუძღვება.
საქართველოში სოფლის დახმარების სახელმწიფო პროგრამა 3 წელზე მეტი ახორციელდება. ჯამში მთავრობა ამიმართულებით 100 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვას აპირებს. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა სოფლების პირველადი სოციალურ-ეკონომიკური საჭიროებების დაფინანსებას ხმარდება. პროგრამის ფარგლებში კახეთის რეგიონმა წელს 7 მილიონი ლარი მიიღო. სოფლის მცხოვრებთა გადაწყვეტილებით პრიორიტეტთა ნუსხაში სასმელი წყლის სისტემის გამართვა და გაზიფიცირება მოხდა. უფრო მეტს, პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ ლაგოდეხში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი მოგითხრობთ.
სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოები სავარაუდოდ აპრილის შუარიცხვებიდან დაიწყება. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ სოფლებში ჯერ საკონსულტაციო შეხვედრები მიმდინარეობს.
ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს საბოლოო ჯამში ფორმირება საკითხების, შემდეგ ეს ყველაფერი დაუქმდება სათანადო წესით და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ სრულ სურათს სამუშაოების დაწყებამდე, რომელი სოფელი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს.
აცხადებს კახეთის ვიცე-გუბერნატორი გიორგი სიბაშვილი, რომელიც მოსახლეობის გააქტიურებაზე საუბრობს.
მოსახლეობის აქტიურობა მეტნაკლებად გასულ წლებთან შედარებით წელს უფრო მაღალია.
სოფლის დახმარების პროგრამაში მოსახლეობის ჩართულობის ზრდაზე ამახვილებს ყურადღებას რესპუბლიკური პარტიის წევრი ზვიად ყვირალაშვილიც.
ყოფილი მოსახლეობა რომ მათი ჩარევით მათი მოთხოვნით უფრო მეტის მიღწევა შეიძლება. ნელ-ნელა ეს პროცესები დაწყებულია და მივითარდება რა თქმა უნდა. ვერ ვიტყვი წელს უფრო ცუდი მდგომარეობა ვიდრე შარშანი. წელს უკეთეს მდგომარეობა ვიდრე შარშანი.
თუმცა შენიშნა რომესაც ყვირალაშვილი გამოთქვამს სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიების შერჩევის პრინციპს ეხება.
პროგრამებში იღებს მონაწილეობას სხვადასხვა სამშენებლო კომპანიები, რომლებსაც აქვთ გამარტივებული ხელშეკრულება, ანუ ტენდერების გვერდით თავით ხდება ამ სამუშაოების შესრულება. რაც ჩემს აზრით ეს მიუღებელია, იმიტომ რომ ეს სრულად იგნორირებას უკეთებს დაუშვათ ჯერ ბიზნეს განვითარების ფორმას.
პრობლემები კი, რომლის მოგვარებასაც მოსახლეობა სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში ითხოვს, სასმელი წყალია. პრიორიტეტთა ნუსხაში გაზიფიცირებაც მოხდა. ზოგიერთ სოფელში მთავარ პრობლემად გარეგანათებას და გზების მოწესრიგებასაც ასახელებენ.
პრობლემების მეტი რა არის? ჩვენ თავს პრობლემა შვილოს უყვარდა, ეს აიტად გაიხედა. ბაღი გასარემონტებელი და შუქი ხო საერთოდ ლამპიონები და ეს სოლვები დაიწყეს გაკეთება და ხო დასრულება არ ღირსა, რა ვიცი.
სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ ზოგიერთ პროექტზე კი თანხების დამატება სხვა პროგრამებიდან მოხდება. კახეთის ვიცე-გუბერნატორის გიორგი სიბაშვილის განცხადებით
შესაძლებელია შევსება და ეს არის გათვლილი და გაწერილი ადგილობრივ ბიუჯეტში.
თუ არის ისეთი პროექტები, რომლის დასრულებაც გასუწყვეს ვერ მოხერხდა და ამ პროგრამის ფარგლებში წელს გაგრძელდება.
სოფლის პროგრამით დაწყებული სამუშაოები, რომელიც არ არის დასრულებული, თუ ასეთი იქნება, რა თქმა უნდა აუცილებლად ის შეიძლება გარდამავალ პროექტად. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ეს იქნება ახალი პროექტი, მაგრამ ჩვენ ეხლა ვაქნოთ მას გარდამავალს, იმიტომ რომ მოცულობითია, შეიძლება ძალიან ბევრი პროექტი დაიწყოს წელს და დამთავრდეს მომავალ წელს.
სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში რეგიონზე გამოყოფილი თანხა, როგორც სამხარეო ადმინისტრაციაში განმარტავენ, გასუწყვეთან შედარებით 1/13-ით 7 მილიონ ლარი ამდია გაზრდილი.
ეს იყო ხათუნ აგოგაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ლაგოდეხში. სოფლის დახმარების სახელმწიფო პროგრამა ხორციელდება გორის რაიონში შემავალ სოფლებშიც, რომელთათვისაც წელს ჯამში 3 მილიონი ლარია გამოყოფილი. თუმცა როგორც გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იტყობინება, პროგრამას არაკლია კრიტიკოსები, რომლებიც სულ უფრო ხშირად გამოთქვამენ ეჭვს საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის თაობაზე.
პირველ წელს გორის რაიონის სოფლების დიდ ნაწილში პრიორიტეტებად ტრანსპორტის, მოსაცდელების და მინიმუმედნების მოწყობა დასახელდა. ამ დროს კი სოფლებს წყლის, გზის და მოშლილი ინფრასტრუქტურის პრობლემები აწუხებდა. აშკარა იყო, რომ ხალხის მაგივრად გადაწყვეტილება სხვა იღებდა. ვითარება ბოლო წლებში შეიცვალა. ახლა სოფლებში პრიორიტეტების გამოსაკვეთად სასოფლო კრებები მართლა იმართება და ადგილობრივი მოსახლეობა ხელმოწერით ადასტურებს მის მიერ გამოკვეთილი პრობლემის გადაჭრის სურვილს. გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ადგილობრივი ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების და სოფლების წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა, სადაც პროგრამაში არსებულ ხარვეზებზე ისაუბრეს. სიახლე ამ პროგრამაში კიდევ ისაა, რომ კონტრაქტორი კომპანიის მიერ შესრულებულ სამუშაოს მთავრობა არ ჩაიბარებს, თუ სამშენებლო ხარვეზებს აღმოაჩენს. კარალეთის მცხოვრები ხათუნა ხათაშვილი გასულ წელს სოფელში აშენებული რიტუალების სახლის ხარისხით უკმაყოფილოა.
ეს იყო პროექტირება, ერთი ძირითადი პრობლემა და მეორე მონიტორინგი და ექსპერტიზა შესრულებული სამუშაოზე. თუ ვიღაცა მარ შეიტანა საჩივარი, თუ მოსახლეობის რაღაც ჯგუფმა არ გააპროტესტა, არ ხდება ამის სამართლებრივი დევნა, ასე ვთქვა, და სამართლებრივი შეფასება. სახეზია ის საქმეები, როდესაც ბოლომდე არ არის შესრულებული, ან კარგად არ არის საქმე დასრულებული, ან ხარისხიანად არ არის შესრულებული.
სოფლების კრებების მიერ გამოკვეთილი პრიორიტეტებისთვის ახლა პროექტების შედგენა და ხარჯთა ღრიცხვის წარმოება მიმდინარეობს. გორის გამგეობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი კახატოლიაშვილი აცხადებს, რომ საზოგადოების ინტერესი ამ პროგრამაში მაქსიმალურად გათვალისწინებულია, კონტროლი კი ძალზედ მკაცრი იქნება.
შესრულებულ სამუშაოს ჩვენ არ მივიღებთ, ისე თუ შესაბამისი ხარისხი არ იქნება დაცული, შესაბამისი უსაფრთხოება, სამშენებლო ტექნოლოგიები არ იქნება დაცული, ამას მაქსიმალურად გავაკონტროლებთ ამ პროექტების დასრულების ბოლოს. თუ არ იქნება ხარისხიანი საშენებული, შესაბამისი ზომებს გამოხორციელებ. ჩვენ ან თანხას არ გადავუდგეთ, ან ამის იურიდიული ბელკეტები გაგვაჩნია.
არასამთავრობო ორგანიზაციამ გორის საინფორმაციო ცენტრმა პრიორიტეტების გამოკვეთის სპეციალური სისტემა შეიმუშავა და რეკომენდაციის სახით ხელისუფლებას გადასცა, რომლის გაზიარებაც მოხდა. ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე აცხადებს, რომ ეს საკმარისი არ არის და მთავრობამ ახლა პროექტირების და მონიტორინგის პროცესში უნდა უზრუნველყოს საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობა.
აუცილებელია არა მხოლოდ პრიორიტეტების, არამედ პროექტირების მონიტორინგის და შესრულებულ სამუშაოს მიღების, თუ შეჩაბარებს, როგორ ქვია, არ ვიცი, საზოგადოების მონაწილეობის უზრუნველყოფა. და არა მხოლოდ თქვა დეკლარაციების და რაღაც კეთილინების დონეზე, არამედ რაღაც ნორმატიული აქტების და ნორმატიული ბაზის შექმნით.
სოფლის დახმარების პროგრამა მთელი ზაფხულის განმავლობაში გაგრძელდება. ადგილობრივი მცხოვრებლების აზრით, საარჩევნო წელს ხელისუფლება ეცდება, რომ სამუშაოები ხარისხიანად შესრულდეს და სალაპარაკო აღარ გახდეს. თუმცა ამ პროგრამის ლაქად შიდა ქართლში მაინც რჩება ქარელის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში ერთ წელიწადში ჩამონგრეული რიტუალების სახლი, თითქოს შეკეთებული, მაგრამ ისევ გაუვალი გზები. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. სოფლის დახმარების პროგრამის შესრულებაზე კონტროლის გამკაცრებას მოითხოვენ აჭარაშიც, სადაც ოპოზიციური პარტიებიდან ყველაზე მეტად ქრისტიან დემოკრატები აქტიურობენ. ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის ინფორმაციით, ეფექტიანი კონტროლის განხორციელების მიზნით პარტიის წევრებმა სოფლებში ჩასვლა და ვითარების ადგილზე შესწავლა გადაწყვიტეს.
როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭოს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე ნუგზარ ფუტკარაძე ამბობს, მონიტორინგის ფარგლებში შემთხვევითობის პრინციპით სოფლის 1500 მკვიდრი გამოიკითხა. კვლევის შედეგად გაირკვა, რომ სოფლის მხარდაჭერი პროგრამის ფარგლებში სამუშაოების უმეტესობა უხარისხოდ არის შესრულებული, ხოლო აშენებული ობიექტები ექსპლუატაციაში დღემდე არ შესულა. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრებიდან ნაწილობრივ სხვადასხვა სოფლის მაცხოვრებლებიც ვარაუდობენ, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში პრიორიტეტების განსაზღვრა მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით არ ხდებოდა.
ჩემთვი ალი ხოჯა ხოჯა ალი. ეება სოფაში გამოკეთება სოფლის საქმე. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ საკითხები უნდა დასვას ემდომ საკითხეს. ჯერ სოფელში უნდა მოვიდეს, შეიმუშაოთ ერთიანი ჭვიანური აზრი და ის აზრები უნდა გავავრცელოთ ჩემთვის.
ამოსაზრებას არ იზიარებს ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ორთაბათუმის თემის რწმუნებული მერაბ ძნელაძე. მისი თქმით, ხელვაჩაურის რაიონისთვის 1,329,000 ლარი გამოიყო, რომელიც მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით მუნიციპალიტეტში შემავალი თემების 67 სოფელზე გადანაწილდა.
ის თანხა კონკრეტულად 14,900 ლარი საკმარისი აღმოჩნდა მხოლოდ აი ამ პირველი ღონისძიების დასაფინანსებლად. სასმელი წყლის ღონისძიება საკმაოდ ძვირი ღონისძიება არის, რომელსაც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ვერ მოერეოდა, ამიტომ ბიუჯეტში ჩვენ ადგილობრივი ბიუჯეტი დაგვაქვს აი ამ სასმელი წყლის რეაბილიტაციაზე 70,000 ლარი გამოყოფილი.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ოპოზიცია ასევე მიიჩნევს, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ისეთი სამუშაოები არ უნდა სრულდებოდეს, როგორიცაა გაზიფიცირება და ელექტროციკლების მშენებლობა. თუმცა, როგორც გამოკითხული მოსახლეობა ადასტურებს, ძირითადად ამ პროექტის ფარგლებში მათ სწორედ ელექტროციკლების მოწესრიგების სურვილი ჰქონდათ. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული პრიორიტეტების ჩამოყალიბება ახალციხის რაიონში მიმდინარე წლის თებერვლიდან დაიწყო. ამჟამად ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სოფლებიდან საოქმო გადაწყვეტილებებს ელოდებიან. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ მუშაობს სოფლის დახმარების პროგრამა ახალციხის რაიონში, მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მოსახლეობის განმარტებით მათი მთავარი პრობლემა, როგორც სარწყავი და სასმელი წყალი, ასევე შიდა და მუნიციპალიტეტთან დამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაცია.
წყლის პრობლემა არის, წყალი როდესაც 24 საათიანი წყალი კიბობს, მაგრამ აი სათავეები, რაღაც რაღაცები შენარევებია და სუფთა არ მოდის და ამისათვის წელს მაგათად ყვირდები, რომ მთლიანი სისტემაც გამოიცვლება, მთლიანი რასაც ქვია.
რაღაც წყალი, სარწყავი წყალი არ მოდის, არ გზავნა. ხორცელების ახ დახურეს ჯესტით. აიგებოდაგი ჩვენ მე სობე ჩვენთან მე არაფერი აღარ გაკეთებული.
ასფალტი კაი გაკეთდა, გზები შუქები კარგი გვაქვს. გაფუჭებულია თვითონ მილები ჩვენ მხარეზე და ვერ ვწყავთ. ხიდი გვინდა ერთი ჩვენ მე სადაც ხორ იმბაში ხიდი საერთოდ დაინგრა და არა გვაქვს. გვინდა რომ ხიდი გაკეთდეს.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ წინა წელთან შედარებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის გამოყოფილი თანხები 25%-ით გაიზარდა. დაახლოებით 667,000 ლარი სოფლის მოსახლეობის მრავალი პრობლემიდან განსაკუთრებული ყურადღება მაინც სარწყავი არხების მოწესრიგებას, სასმელი წყლის სისტემისა და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციას ეთმობა. აცხადებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის სამსახურის უფროსი ალექსანდრე კოსტანიშვილი.
ჩვენი მიზანი არის, რომ მოსახლეობას გავაცნოთ, აღნიშნული პროგრამის მიზანი რა არის. რა შეეხება იქ ჩარევას, რომ ჩვენ მიძითება მივცეთ, რომ სოფელ მეშნა გააკეთოს, ან სასმელი წყალი გააკეთოს, ან გზა გააკეთოს, გადაწყვეტოს ან ინფრასტრუქტურის საკითხები რომელ გადაწყვეტოს, ეს არის სოფლის მოსახლეობის გადასაწყვეტი. მიზა შეწონილია რომ თვითონ სოფლიდან იყოს შენებელი, მოსახლეობა დასაქმდეს, მიიღოს მოსახლეობა მონაწილეობაში.
სოფლებში ჩატარებულ კრებებს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს წარმომადგენლები ესწრებიან. არც თუ იშვიათად მოსახლეობას სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხებით გზების მოხრეშას, რიტუალების სახლების მოწესრიგებასა და ისეთი საქმიანობის განხორციელებას ითხოვს, რომლის სრულყოფილად დასრულებისთვის თანხა საკმარისი არ არის. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გიორგი გიქოშვილი განმარტავს, რომ ეს მოსახლეობის არჩევანია.
კონკრეტულად იგივე გზებზე კაპიტალურად ვერ გაკეთდება ეს, ვინაიდან თანხა არ არის საკმარისი, ხო თითოეულ სოფელში გამოყოფილი. შესაბამისად ხდება გზის მოხრეშვა მოსწორების სამუშაოები. ეს სამუშაო სადღაც 5-6 თვეში ისევ გასაკეთებელი იქნება, იმიტომ რომ დიდი წვიმების შედეგად და მოძრაობის შედეგად ეს გზა უკვე მაინც შემა შესაკეთებელი. შესაბამისად არ ჩარშან გაკეთდა ამ კუთხით ეს გზა ისევ გასაკეთებ. გამოდის რომ ეს მოსახლეობის არჩევანია, ცოტახანი რაღაცა მომენტი იმ ხალხს ეს გზა გამოადგა. მე არ ვამბობ რომ სულ ეს გზა გაფუჭებული გაფუჭდა, მაგრამ რაღაცა ნაწილი ისევ ხელახლა შეიძლება გასაკეთებელი იყოს.
გარდამავალი პროექტების შეთავაზება ხელისუფლებამ მეორე წელია დაიწყო. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თანხები სოფლის მაცხოვრებელთა რაოდენობით ანგარიშდება. სპეციალური ოქმის საშუალებით კი, რომელზეც ხელს მოსახლეობა მოაწერს, გადაწყდება თუ რა უნდა გაკეთდეს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში ადგილობრივების შემადგენლობით 5-კაციანი სამეთვალყურეო საბჭო შეიქმნება, რომელიც შესრულებულ სამუშაოებს მონიტორინგს გაუწევს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. თბილისის დროით 18 საათი და 45 წუთია. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას საკუთარი განცხადებების დაცვა მოუწია მას შემდეგ, რაც მკაცრი კრიტიკა მოჰყვა მის შეხვედრას რუს კოლეგა დმიტრი მედვედევთან. საქმე ეხება ფრაზებს, რომლებიც ობამამ სეულში ვიზიტისას წარმოთქვა, როცა მიკროფონი გამორთული ეგონა. რა და რატომ უთხრა ობამამ მედვედევს? მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
სეულში ბირთული უსაფრთხოების საკითხების საქმემიძღვნილ სამიცე, რომელშიც 50-ზე მეტი სახელმწიფოს ლიდერები მონაწილეობდნენ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შეხვედრები ჩაატარა რამდენიმე კოლეგასთან, მათ შორის იყო რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევიც. სწორედ ამ ორშაბათს გამართულ შეხვედრაზე ობამა მედვედევს გადაულაპარაკა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ უფრო მოქნილი პოლიტიკის გატარება შეძლებს შეიარაღების კონტროლის საკითხების განსახილველად, განსაკუთრებით რაც შეეხება ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსების გეგმას. ჩემი ბოლო არჩევნებია, ჩემი არჩევის შემდეგ უფრო მოქნილი ვიქნებიო, უთხრა ობამა მედვედევს, რომელმაც საპასუხოდ მიუგო. მესმის, ამ ინფორმაციას ვლადიმირს გადავცემ. ცხადია, იგულისხმება პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა და მაისში დაუბრუნდება პრეზიდენტის პოსტს. ობამამ და მედვედევმა მოკლე საუბრისას აშკარად არ იცოდნენ, რომ მათ უსმენდნენ. მიკროფონები ჩართული იყო. ობამას განცხადებას მწვავე კრიტიკა მოჰყვა შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიიდან. პრეზიდენტს სადანაშაულებენ ნოემბერში მეორე ვადით არჩევის შემთხვევაში რუსეთთან მეტისმეტად დიდ დათმობაზე წასვლის სურვილში. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის მებრძოლმა მით რომნიმ საგანგაშო და შემაშფოთებელი უწოდა პრეზიდენტის სიტყვებს.
Russia is not a friendly character on the world stage and for this president.
სოფლიო ასპარეზზე რუსეთი არ გამოირჩევა მეგობრული დამოკიდებულებით და ამ პრეზიდენტის განცხადება, რომ სურს მოქმედების მეტი თავისუფლება, როცა რუსეთთან ურთიერთობისას პასუხს არ აგებს ამერიკელი ხალხის წინაშე, არის ძალიან შემაშფოთებელი, ძალიან საგანგაშო.
განაცხადა მით რომნიმ კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-დიეგოში. თუ ისევ პრეზიდენტ ობამას განცხადებას დაუბრუნდებით დაპირებას, რომ მოქმედების მეტი თავისუფლება ექნება ევროპაში დაგეგმილი რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემასთან მიმართებით, აღსანიშნავია, რომ შეერთებული შტატებისა და ნატოს ამ რაკეტ საწინააღმდეგო გეგმას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება მოსკოვი. მიუხედავად ვაშინგტონის განცხადებისა, რომ სისტემით გამისნულია მაგალითად ირანისაგან შესაძლო თავდასხმის მოგერიება, მოსკოვი შიშობს, რომ რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემა რუსეთის სამხედრო პოტენციალსაც დაასუსტებს. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ მაინც მოსკოვის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად ემხრობა ევროპაში რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემის განთავსებას, თუმცა მიზანშეწონილად მიაჩნია მოსკოვთან გარკვეული კომპრომისის მიღწევა. სამშაბათ ობამა გამოეხმაურა მისი მისამართით მედვედევთან საუბრის შემდეგ გამოთქმულ კრიტიკას და უარყო ბრალდება თითქოს ამერიკელ ამომრჩეველს რამეს უმალავდეს ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე.
I don't think it's any surprise that you can't start that.
არამგონია ვინმე მოულოდნელობად ჩათვალოს ის, რომ ანტისარაკეტო თავდაცვაზე მოლაპარაკებას ვერ დაიწყებს შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტისა და კონგრესის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე და იმ პერიოდში, როცა SSA დასრულდა არჩევნები რუსეთში და იქ იმყოფებიან პრეზიდენტის შეცვლის
პროცესში.
განაცხადა ობამამ სამშაბათს, ანუ მედვედევთან მოკლე, მაგრამ ლამი სკანდალური საუბრის მომდევნო დღეს სეულში. ჟურნალისტის შეკითხვაზე პასუხისას მისი განმარტებით შეიარაღების კონტროლის კომპლექსურ საკითხში წინსვლა მოითხოვს განხილვას პენტაგონში, კონგრესში, ორივე პარტიის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. 2012 წელი კი წინა საარჩევნო კამპანიის დაძაბული პერიოდის საამისოდ არ ივარქებს. ასე თუ ისე ბარაკ ობამას განცხადება მიჩნეულია საერთაშორისო სარბიელზე იმის აღიარებად, რომ შეერთებულ შტატებში მიმდინარე წინა საარჩევნო ბრძოლა პრეზიდენტს უზღუდავს გადაწყვეტილებების მიღების თავისუფლებას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. გადაცემას კვლავ საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. ახლა ერაყს მივაშურებთ. ამ ქვეყნისთვის დიდი მოვლენაა არაბთა ლიგის სამიტი, რომელიც იქ ამ დღეებში იმართება. უკანასკნელი ასეთი შეხვედრა ბაღდადში 20 წლის წინ მოეწყო. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით, რას მოელიან სამიტისგან.
არაბთა ლიგის თავყრილობა, რომელიც სამშაბათს ვაჭრობის მინისტრების შეხვედრით დაიწყო, გაგრძელდება საგარეო საქმეთა მინისტრების მოლაპარაკებით 4 შაბათს და ბოლოს კი 5 შაბათს უკვე წევრი სახელმწიფოების ლიდერების სამიტით დასრულდება. მიმოხილველები ერაყისთვის ამ სამიტის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობენ და თვლიან, რომ ის არაბულ სამყაროში ამ ქვეყნის პოლიტიკური როლის განვითარებას ხელს შეუწყობს. მათივე აზრით, ბევრია იმაზე დამოკიდებული, თუ რამდენი ლიდერი ჩავა ბაღდადში. ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰოშიარ ბეზარიმ განაცხადა, რომ შეხვედრა მნიშვნელოვან პერიოდში იმართება, როცა დაძაბულობაა სირიის, ირანის, ასევე სპარსეთის ყურის ქვეყნების გამო. ზებარისვე თქმით, ის უკვე ბედნიერი იქნება რვა ლიდერით, რომ ესტუმროს ბაღდადს. ამ ეტაპზე არაა ცხადი არაბთა ლიგის 22 წევრი ქვეყნის რამდენი მეთაური ჩავა ბაღდადში. არაბთა ლიგის ბევრი სუნიტი ლიდერი თავშეკავებულია ერაყის შიიტური მთავრობის მიმართ, პირველ რიგში მისი ირანთან კარგი ურთიერთობის გამო. სამიტის გამართვის სათანადო პირობების შექმნა არ იყო იოლის საქმე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბაღდადში მაჰმუდ ალ-რობია იტყობინება, რომ სამიტის თაობაზე არაფერია ცნობილი, საჩატარდება ის და როდის. ჟურნალისტებს აქვთ მისი თქმით დაუდასტურებელი ინფორმაცია, რომ სამიტი აეროპორტთან მოეწყობა და ჟურნალისტებს იქ ავტობუსებით
მიიღებში
სამთავრობო ოფისები ბაღდადში დახურულია, ქალაქი ტრანსპორტისგან განიტვირთა, აეროპორტიდან ქალაქამდე ტრასას იცავს 100,000 მძიმედ შეარაღებული სამხედრო მოსამსახურე და პოლიციელი. დამატებითი ზომების მიღების მიუხედავად, ბოლო ხანს არაერთი თავდასხმა მოხდა ერაყში. 20 მარტს თავდასხმების სერიას ბაღდადსა და სხვა ქალაქებში 52 ადამიანი ემსხვერპლა. არაბთა ლიგის სამიტზე სირია იქნება ალბათ ერთ-ერთი მთავარი თემა ამ შეხვედრის დაწყებამდე. სამშაბათს გაეროს და არაბთა ლიგის წარმომადგენელმა კოფი ანანმა განაცხადა, რომ სირიის მთავრობა მიიღო სირიაში კონფლიქტის დასრულების ანანისეული გეგმა. ანანს სირიის მთავრობამ გაუგზავნა წერილი, სადაც ატყობინებს, რომ იღებს გეგმას, რომელიც ძალადობის დაუყოვნებლივ დასრულებას, ჰუმანიტარული დახმარებისთვის გზის გახსნას და დიალოგს ითვალისწინებს მთავრობასა და ოპოზიციას შორის. ბაღდადის სამიტის შემდეგ არაბთა ლიგის თავმჯდომარე ერაყი 1 წლით იქნება. მთავრობას იმედი აქვს, რომ წარმატებული სამიტი ერაყს ადგილს დაუმკვიდრებს არაბულ ქვეყნებს შორის. ერაყი იზოლირებული იყო სადამ ჰუსეინის პერიოდში და შეერთებული შტატების და უცხოეთის ჯარების შეჭრის შემდეგ კი 2003 წლიდან უუნარო სახელმწიფოს როლი ეთამაშა. ამიტომაც არ დაინანა მთავრობამ უზარმაზარი თანხის $500 მილიონი დახარჯვა სამიტისთვის სამზადისში, უშიშროების უზრუნველსაყოფად და გზების და შენობების აღდგენისათვის.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
კან განაგზობთ გადაცემას. რომის პაპი ბენედიქტე XVI სოციალისტურ კუბას სტუმრობს. მან ქალაქ სანტიაგო დე კუბაში ღვთისმსახურება ჩაატარა. მანამდე ვატიკანის მართველი შეხვდა პრეზიდენტ რაულ კასტროს. კათოლიკეთა ლიდერის კუბაში ვიზიტზე ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს უფრო ვრცლად.
რომის პაპს კუბაზე მიმდევართა მცირე ჯგუფი ეგულება. კათოლიკეა ამ ქვეყნის მოსახლეობის 10%. მაგრამ სავარაუდოდ დიდია ინტერესი კათოლიკეთა მამამთავრის სტუმრობის მიმართ, რომლის დროსაც მართალია ბენედიქტე XVI ოპოზიციას არ ხვდება, მაგრამ ცნობილია პოლიტიკური პარტიმერების ციხიდან გაშვების საქმეში მისი შუამდგომლობის მცდელობები.
Uno de los frutos importantes de aquella visita
სანტიაგო დე კუბაში ამ მესას დროს პაპმა გაიხსენა თავისი წინამორბედის იოანე პავლე მეორის ვიზიტი კუბაზე 14 წლის წინ და ილაპარაკა წარუშლელ კვალზე, რომელიც კუბელებზე, მორწმუნეებსა თუ ურწმუნოებზე დატოვა მან. ამ სტუმრობის მნიშვნელოვანი ნაყოფი იყო კუბაში სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობის ახალი ფაზის დაწყება, რაც თანამშრომლობის და ნდობის ახალი სულის კვეთებით ხასიათდება, უთქვა პაპმა. თუმცა ბევრ სფეროში კვლავ დიდი ნაბიჯებია გადასადგმელიო, დაამატა ბენედიქტე XVI. ვატიკანის წარმომადგენლის შეფასებით 200,000 ადამიანი მივიდა ღვთისმსახურებაზე, მათ შორის იყო პრეზიდენტი რაულ კასტროც. მესა გამართა კუბელებისთვის მეტად მნიშვნელოვანი მფარველის გულმოწყალე ელ კობრეს ღვთისმშობლის სახის სასწაულებრივი გამოცხადების 400 წლისთავთან დაკავშირებით, რაც იყო კიდეც პაპის იქ ჩასვლის ერთ-ერთი მიზეზი. ისიც უნდა ითქვას, რომ ელ კობრეს ღვთისმშობელი კუბის ოფიციალურ მფარველად 1916 წელს რომის პაპის ბენედიქტე XV-ის მიერ
დადგინდა.
ბენედიქტე XVI-მ კი კუბელებს მიმართა გაიძლიერეთ რწმენა. თქვენ მშვიდობის, შეწყალების და გაგების იერაღით უნდა ააგოთ ახალი ღია საზოგადოება. იბრძოლოთ უკეთესი, უფრო ღირსეული მსოფლიოსთვის. პაპმა იცის, რომ ეს არ არის იოლი და მიმართა კუბელებს. ორი მამაცობა და ძალა საჭირო ამისათვის თქვენი ქვეყნის პირობებში. სანტიაგო დე კუბაში მოედანზე მოხდა ინციდენტიც, როცა უცნობმა პირმა ხმამაღალი შეძახილებით ძირს კომუნიზმი, ძირს დიქტატურა პაპის ტრიბუნისკენ გასწია, მაგრამ უშიშროების ძალებმა ის დააკავეს. კუბიდან გამომგზავრებამდე რომის პაპი დედაქალაქ ჰავანაში რევოლუციის მოედანზე გამართავს მესას. და ბოლოს გეტყვით, რომ სანამ კუბაში ჩავიდოდა, პაპმა კუბელებს მოუწოდა უარი უთხარით მარქსიზმს, როგორც მოძველებულ სისტემასო.
ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობდათ. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. დღევანდელი გამოშვების თემაა ევროკავშირის სანქციები, რომლებიც ბრუსელმა სირიას, ირანს და ბელორუსიას დაუწესა. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ ზომებს, რომლებიც დიქტატორული ბუნების რეჟიმების დასაშლელად შეიმუშავეს 27 წევრისგან შემდგარი ბლოკის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა.
ბრიუსელში გაიმართა ეს შეხვედრა, რომელზეც ახალი სანქციები დაუწესეს, როგორც წამყვანმა გითხრათ, სირიას, ირანს და ბელარუსიას. სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ცოლს ასმას მოგზაურობა შეუწყვეტეს და საბანკო ანგარიშები გაუყინეს. იგივე ბედი ეწია სხვა 10 სირიელს. ეს განახლება სიისა, რომელშიც უკვე შედიოდა სირიის 150 კომპანია და მოქალაქე. ყველა მათგანი დაკავშირებულია ამ ქვეყანაში ანტისამთავრობო გამოსვლების ჩახშობასთან. რაც შეეხება ბელარუსიას, ევროკავშირმა 29 კომპანია და 12 მოქალაქე დაამატა 220 ბელარუს, რომლებიც ალექსანდრ ლუკაშენკას რეპრესიულ ქმედებებთან არიან დაკავშირებული. ირანის 17 მოქალაქე დაამატეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სიას, რომელშიც უკვე შედის 61 ირანელი და რომლებსაც მოგზაურობის აკრძალვის გარდა ასევე გაუყინეს საბანკო ანგარიშებიც. მინისტრებმა გაახანგრძლივეს ამ სანქციების მოქმედება კიდევ ერთი წლით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა, რომელმაც შეხვედრამდე ილაპარაკა, სირიისთვის დაწესებული სანქციების მიზანი ასე განმარტა.
I'm really worried about the escalation.
მართლაც ვარ შეშფოთებული სირიაში ძალადობის ამ სპირალურის დის გამო, რაც ახლა გვჭირდება, ესაა ძალადობის შემაჩერებელი მეთოდი.
სირიის პირველი ლედი სანქციების სამიზნე გახდა ოპოზიციის მიერ მოპოვებული სავარაუდო საბუთის გამო. ოპოზიცია მიაგნო ასმას და მისი ქმრის პრეზიდენტის ელექტრონულ წერილებს, საიდანაც დაასკვნეს, რომ ასმა კვლავ ყიდულობს საინტერნეტო მაღაზიებში ფუფუნების საგნებს, როცა სირიაში ძალადობა ძლიერდება. უნდა ითქვას, რომ ამ წერილების ავთენტურობა დამოუკიდებელი წყაროს მიერ დადგენილი არ არის. ბელარუსის მთავრობას მძაფრი რეაქცია ჰქონდა ახალი სანქციების მიმართ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ პრეზიდენტ ლუკაშენკას უწოდა ევროპის ბოლო დიქტატორი. ბატონი ლუკაშენკა ბოლო დიქტატორია ევროპაში, თქვა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. შეუძლებელია, ვესტერველეს თანახმად, ასე უბრალოდ ვუყუროთ, როგორ იჩაგრება ხალხი ევროპაში, როგორ აპატიმრებენ მათ და როგორ იტანჯებიან მთელი ოჯახები. ამიტომაც საჭიროა გაგრძელდეს სანქციების პოლიტიკა, განაცხადა ვესტერველემ. და ბოლოს ირანზე გეტყვით, ამ ქვეყანას სანქციებს უძლიერებენ მისი ატომური პროგრამის გამო იმ ვარაუდზე დაყრდნობით, რომ თეირანი ბირთული იარაღის შექმნას ცდილობს. ევროპის კავშირის ემბარგო ირანის ნავთობზე 1 ივლისს ამოქმედება. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დააწესეს აკრძალვა ირანისთვის იმ ტიპის აპარატურის მიყიდვაზე, რომელიც სამეთვალყურეოდ შეიძლება იქნეს გამოყენებული მთავრობის მიერ.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის ვულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დავბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. And pagan nail to LV.